Περνώντας τώρα στο πρώτο μας θέμα και στον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα, θα κουβεντιάσουμε για το πόσο σημαντικό είναι να εξακολουθούν να έρχονται τα καινοτόμα φάρμακα στους Έλληνες ασθενείς, αλλά υπάρχουν αρκετά ζητήματα σχετικά με αυτό. Υπάρχουν και δύο καινούργιες μελέτες με στοιχεία τα οποία είναι όχι απλά απογοητευτικά, άκρως ανησυχητικά θα έλεγα, και γύρουν γενικότερα προβληματισμό. Μαζί μας ο Δόκτωρ Χρήστος Γεωργακόπουλος, διευθυντής Market Access στο ΣΦΕ, όπου ΣΦΕ για όλους όσοι δεν ξέρετε είναι ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας. Κύριε Γεωργακόπουλε, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας κύριε Καρατζαφέρη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Θεωρώ πολύ σημαντικό να θίξουμε το συγκεκριμένο θέμα για τα καινοτόμα φάρμακα, γιατί όπως φαίνεται σε σχέση με το ranking μεταξύ των υπολείπων ευρωπαϊκών χωρών, είμαστε χαμηλά. Δώστε μας μια πρώτη εικόνα.
Ναι, θα σας πω με όσο πιο απλό τρόπο μπορώ ότι αυτή η πανευρωπαϊκή μελέτη, μια μελέτη η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο βαθμό εγκυρότητος, καθώς διενεργείται για 22 συναυτά έπι σε 16 ευρωπαϊκές χώρες, κατέδειξε ότι την τετραετία, την τελευταία που ερεύνησε η μελέτη αυτή, δηλαδή από το 2021 και το 2024,
ναι,
169 νέα καινοτόμα, 168 με συγχωρείτε, νέα καινοτόμα συσκευάσματα πήραν έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Δυστυχώς η χώρα μας κατατάσσεται αρκετά χαμηλά στην κατάταξη μεταξύ των υπολείπων ευρωπαϊκών χωρών, καθώς από τα 168 αυτά νέα καινοτόμα συσκευάσματα, μόλις τα 36 είναι διαθέσιμα για όλους τους Έλληνες ασθενείς, αποζημιώνονται δηλαδή κανονικά από τον ΕΠΗ. 33 εξ αυτών είναι αυτά τα οποία, αν θέλετε, έχουν την ικανότητα να έχουν μερική πρόσβαση κάποιοι από τους Έλληνες ασθενείς με διαδικασίες όπως είναι το σύστημα ηλεκτρονικής προέγκρισης και να έρχονται τα συσκευάσματα μέσω ΕΦΕΤ. Και το πλέον ανησυχητικό όλων είναι, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, ότι 99 από τα 168 συσκευάσματα δεν είναι καθόλου διαθέσιμα στους Έλληνες ασθενείς. Ένα ποσοστό το οποίο είναι αρκετά μεγάλο, είναι μεγαλύτερο από ό,τι έχουμε δει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ουσιαστικά 3 στα 5 νέα καινοτόμα συσκευάσματα δεν έρχονται στη χώρα μας. Και αυτό προφανώς μας ανησυχεί πολύ.
Κύριε Γεωργακόπουλε, το εύλογο νομίζω ερώτημα είναι να μας απαντήσει κάποιος, αν ξέρει υπεύθυνα και επίσημα, για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Γιατί, ξέρετε, η αίσθηση υπερηρέουσα είναι ότι δεν λείπουν τα φάρμακα από τον Έλληνα ασθενή. Ξέρουμε για τη διαδικασία μέσω του ΙΦΕΤ, μας είπατε και για τη διαδικασία μέσω ΣΥΠ. Η αίσθησή μου είναι ότι μέχρι τώρα, ότι κανένας ασθενής που πραγματικά χρειάζεται ένα φάρμακο δεν μένει χωρίς αυτό. Τα στοιχεία όμως είναι αδιάψευστα. Για ποιο λόγο υπάρχει τώρα αυτό το gap, αυτό το χάσμα?
Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, την οποία θα μας πάρει πάρα πολύ χρόνο να κάνουμε και νομίζω δεν τον έχουμε ραδιοφωνικά.
Ναι, ισχύει.
Με όσο πιο απλά λόγια μπορώ, το για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Ξέρετε, η αλήθεια είναι η εξής, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη επιβάρυνση στις φαρμακευτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας και φέρνουν νέα καινοτόμα συσκευάσματα, αλλά και παλαιότερα, επιβάρυνση η οποία αφορά τις υποχρεωτικές επιστροφές, το clawback και το rebate. Αυτές οι υποχρεωτικές επιστροφές στη χώρα μας έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, κάθε χρόνο γίνονται και χειρότερες και προφανώς δεν μπορούν καν να συγκριθούν με καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα, καθώς είναι σε πολλές των περιπτώσεων υπερδιπλάσεις όλων των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Αυτό έχει μία απλή συνέπεια. Οι εταιρείες φαρμακευτικές αδυνατούν, όση καλή θέληση και να έχουν, να φέρνουν ένα προϊόν στη χώρα μας και να το πουλάνε σε τιμή η οποία είναι εξευτελιστικά χαμηλή. Γιατί λέω εξευτελιστικά χαμηλή? Για τον πολύ απλό λόγο ότι, ξέρετε, το φάρμακο δεν τιμολογείται ελεύθερα. Η τιμολόγηση των φαρμάκων είναι απόφαση της πολιτείας, του κράτους, του κάθε κράτους. Στη χώρα μας λοιπόν έχουμε τα φθηνότερα φάρμακα πανευρωπαϊκώς εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο τιμολογούνται. Και παρά το γεγονός ότι έχουμε τα φθηνότερα, όταν τελικά έρχονται τα απολογιστικά στοιχεία του έτους, οι φαρμακευτικές εταιρείες εισπράττουν ένα μόλις μικρό ποσοστό από αυτό το οποίο θα έπρεπε να έχουν εισπράξει. Γιατί, λόγω των υποχρεωτικών επιστροφών, πόσες είναι αυτές οι επιστροφές? Είναι σε κάποιες των περιπτώσεων και πάνω από το 70%. Μεσοσταθμικά το νούμερο υπερβαίνει το 50%. Όταν λοιπόν η πολιτεία περιμένει από τις φαρμακευτικές εταιρείες να καλύψουν τις ανάγκες των Ελλήνων ασθενών σε φάρμακα σε ποσοστό της τάξης του 53%, καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά τι σημαίνει αυτό πρακτικά για τον Έλληνα ασθενή? Ότι αν οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν κάναν αυτό το οποίο κάνουν σήμερα, δηλαδή να στηρίζουν τη φαρμακευτική κάλυψη των Ελλήνων ασθενών, τότε τα φάρμακα που η πολιτεία, η ελληνική πολιτεία βάζει, να το πω έτσι απλά, για να καλύψει τις ανάγκες αυτές, θα επαρκούσαν μέχρι περίπου το τέλος Μαΐου.
Μάλιστα.
Οι υπόλοιποι μήνες θα μένανε ακάλυπτοι.
Ακάλυπτοι. Να ρωτήσω, κύριε Γεωργακόπουλε, σε αυτές τις αποφάσεις των εταιριών παίζουν ρόλο, με δεδομένο ότι οι περισσότερες εξ αυτών είναι και πολυεθνικές, παίζουν ρόλο και οι αποφάσεις κεντρικά της μαμάς, της εκάστοτε μαμάς εταιρείας? Δηλαδή μπορεί να βλέπει κάτι στο περιβάλλον της χώρας και να θεωρεί ότι δεν είναι ελκυστικό για να συνεχίσει να γίνεται αυτή η επένδυση στην πατρίδα μας? Υπάρχει και αυτό το ποδαράκι στην κουβέντα που κάνουμε?
Θα σας πω, είναι ωραία η ερώτηση. Θα σας πω λοιπόν το εξής. Προφανώς υπάρχει αυτό το ποδαράκι. Αλλά ξέρετε τι γίνεται? Αυτό το οποίο στην πραγματικότητα συμβαίνει είναι ότι τα υποκαταστήματα των πολυεθνικών εταιριών που δραστηριοποιούνται εδώ στη χώρα μας και τα οποία εκπροσωπεί ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, κάνουν κοπιώδη προσπάθεια να πείσουν τις μητρικές εταιρείες να φέρουν τα νέα προϊόντα και να διατηρήσουν τα υπάρχοντα σε κυκλοφορία στη χώρα μας, παρά το τεράστιο αυτό ποσοστό των επιστροφών με τις οποίες επιβαρύνονται τα προϊόντα και οι εταιρείες. Αυτή είναι μια καθημερινή προσπάθεια και σας το λέω επειδή το βιώνω ερχόμενος σε επαφή με τις εταιρείες αυτές εδώ στη χώρα και με τους διευθύνοντες συμβούλους των εταιρείων.
Ναι.
Δυστυχώς όμως τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Όταν από το 2019 η συνεισφορά της βιομηχανίας που ήταν περίπου στα 1,8 δις έχει πλέον εκτοξευθεί σε σχεδόν 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024. Δυστυχώς δεν έχουμε τα στοιχεία του 2025, γιατί δεν έχουν εκδοθεί ακόμη, και ενώ είμαστε στο μέσο του 2026, τα στοιχεία για το 2025 από το ελληνικό κράτος.
Ναι.
Οπότε δεν έχουμε στοιχεία. Τα τελευταία στοιχεία που έχουμε επίσημα από την ελληνική πολιτεία αφορούν το 2024. Φανταστείτε λοιπόν ότι από το 2019 μέχρι το 2024 υπήρξε μια αύξηση στην συνεισφορά της βιομηχανίας που υπερβαίνει το 18%. Καταλαβαίνετε ότι το να πείσεις πλέον σαν ένα τοπικό υποκατάστημα τη μαμά εταιρεία να συνεχίσει να επενδύει σε μια χώρα όπου κάθε χρόνο όλοι μας ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα.
Ναι.
Ελπίζουμε ότι η πολιτεία θα συνεισφέρει με μεγαλύτερο ποσοστό στη φαρμακευτική δαπάνη. Γιατί ο πληθυσμός γυράσκει, γιατί νέα καινοτόμα σκευάσματα περισσότερα που ανακουφίζουν, γιατί όχι και θεραπεύουν πολλά από αυτά ασθένειες, τις οποίες μέχρι πρώτη δεν υπήρχαν θεραπείες.
Κύριε Γεωργακόπουλε, συγγνώμη, πρέπει να σας διακόψω για να κάνουμε την απαραίτητη σύντομη διακοπή μας για τις διαφημίσεις. Επιστρέφοντας, θέλω να μου πείτε περισσότερα για αυτά τα σκευάσματα και ειδικότερα αν έχουμε εικόνα για ποιες θεραπευτικές κατηγορίες μιλάμε. Γιατί φαντάζομαι ότι όταν μιλάμε για νέα καινοτόμα σκευάσματα τα οποία σώζουν ζωές ασθενών ή συμβάλλουν και στην καλύτερη καθημερινή ποιότητα στη ζωή τους, μιλάμε για σοβαρά, φαντάζομαι, νοσήματα. Επιστρέφω.